sango na vewa.
Uta Washington tu pesivino lo sako na baibuzuli baku ya kulanda sango lo kutalingala na VOA, The Voice of America, uta Washington edi sango. Bokono boyebola yambala zomi na mibale buzalaki kungala na monile ya ikolo Kongo Demokratika Bosili, Bulayi na Nathalie Sekaboro.
Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola.
Bokono bo Ebola bosili na etuka ya Nord Kivu. Wana ezalili tatoli ko uta epa ya ministre ya bokono mono. Jean-Jacques Mbungani, alobi ete, malgré contexte sécuritaire pe influence ya COVID-19, rapidité mpe efficacité ya riposte oyo etiamaki na mbula matari pe ba partenaire, esali ete bokono yango elongama na moins de 3 mois. Kasi ya beti mbela, na likambo litali après épidémie, mingi mécanisme d'alerte mpe surveillance à base communautaire. Pelissou a rassuré la population qui équipe et qu'on continue de soutenir le transfert de compétences dans les prestataires locaux pour préserver l'acquis et la riposte. Nathalie Sekabou aussi m'a rappelé pour la VO Afrique Kinshasa.
Na Kinshasa, la police est panzi bato bazala ki kotambola pour na kote limela ma bongisi ma ram ba konzi ba poste téléphone na technologie ya sika ba tina tina ya kobati la ba téléphone pe kobongisa lulingi ya kubenga ba ilucha ba pamili kubeta pe monyo kuli ya bayi polis pe balobi boko kati na batambuli pe ba pandi sango ba bayike bakangami pe basusu bazuki busambi sami ya Kalev Mutundo mokonzi ya kala ya aner misalam ya bukingi ya ekolo Kongo Demokratiko bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Gombe na bufunda mi bwa Jean-Claude Muyambo Cyril Mupompa na Joseph Kapepula opo na monyo kuli pe bukangami na kubuka mibeko bazuzi batindi audience omokolo mwalidis na bosenga ya basambili ya Kalev Mutundo na tina ya kupesa yenzela ya kusamba na bonsomi bonso. Kalev Mutundo ye afunda ki batu baye basato opo na lingomba ya batu mabe mzokande lelonde bosambi sami po na liwa ya general major Delphin Kayimbi mokambi ya demia pe misala ya bokengi ya mampinga bobandi mokambi ya kala ya demia pa a kutamaki ya kufa le 28 février 2020 nanda kunaye na ile kuwazala kiko ya nola na Conseil National ya Sécurité.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Na bini ba musulmane ba fundi na auditora militaire pona liwa ya imama Ali Amin omo kolomamposo muliki Erikas Mwisi.
Jojo Sankala, yoko ya ba avoka bayi musulma ou école Congo Démocratique, a sa koulie te plante eye et koti sami pona koluka kuyeba nani penza abomakiche Ali Amin na ingumba beni.
Nous comptons déposer une plainte contre l'inconnu.
To lengeli ko koti sa plainte na auditora ya beni pona buwamia che Ali Amin. To biangi bayi mizima banso kukuma na moske jamia na mupanda poti baya ku suga biso to kende ko tika plainte eye na parke. To senki na ba konzi kusala manso pona koluka baye basali.
Celle ici arrive à travailler sur cette question a fait de nous retrouver les auteurs.
Tout l'a été chez Ali Amin à Betamaki Basasio Boutou, Pia Kundamaki, Lobby, Mokola Malomingo, Utaingumba Beni. Erika Smusi pour la VOA Afrique.
Nabunia, mukambia ituka ya Ituri, ya Sengi bana ba ituka kopesa maboko na mabongisi ya kotia bakambi ba soda na ituka eye. Christine Abedito wazwa kimaluba ya Jean Bamanisa.
Olandana na bozangi kimia eye. Ezena itomba penza ba fanzi ya Ituri basunga état de siège eye. Po ete ba ebazali kotia mobulu tope kosunga ba tomboki pona koboma ba imboka basuka. Kasi bobo sanate état de siège yeje ezali pona ngonga moke na sima bukambi ekozonga na lolenge ezalaka.
Les structures qui existent vont devoir reprendre.
Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito,
tukana sango na biso yango yundi tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi isango.